Hej og velkommen til GLHF, en podcast om Counter-Strike. Med din vært, Jens Sætter Lassen, og altid veloplagte ekspert, Andreas Blak Elversø. Velkommen, mine damer og herrer. Vi er klar til endnu et afsnit af GLHF. Længe ventet, vil jeg sige, fordi at, vi var nødt til at aflyse her forleden, fordi at Blak han simpelthen lå med 40 i feber og havde en frygtelig sygdom, som vi ikke kunne komme udenom. Så derfor en lille smule forsinkelse, men det er godt at se dig, du ser frisk ud i dag, Andreas.
Ja, det hjælper på det, tak. Jeg var fuldstændig inficeret, så... Men det går fremad. Jeg tror, der er mange, der kæmper med lidt i de her vintermåneder.
Så. Det er der. Altså, og nogen med det, der er værre end det, du bare havde pådrevet dig.
Jeg tror, jeg havde samlet et eller andet op i en lufthavn på vej hjem fra HLTV Awards. Vi strandede jo i Zürich, så det var super.
Sindssygt. Så får du også lige lejlighed til lige at flashe den HLTV Awards. Jeg synes, det lyder sejt. Ja. Var det sjovt?
Det var det. Det var en oplevelse at møde hele Counter-Strike-scenen, kan man sige, samlet et sted, og se, hvad de gør på scenen, når de modtager deres priser, og se, hvordan de går og minkler imellem segmenterne, og ja, så det var en oplevelse.
Ja, i virkeligheden så er det jo, det var jo et af de helt store emner, vi skulle have snakket om forleden. Det var jo det her HLTV Awards, og selvfølgelig verdens bedste spiller, der skulle annonceres, selvom det måske ikke var i virkeligheden den store overraskelse, at det selvfølgelig var franske Mathieu, der skulle have det trofæ endnu en gang. Men Blak, kan du ikke bare lige, selvom det er måske ved at være old news for folk, i hvert fald de sådan hardcore Counter-Strike-fans, hvem der egentlig vandt og sådan noget, kan du ikke bare lige sådan knytte på ord på, jamen hvad, altså, hvordan var din oplevelse? Var der nogen sådan store overraskelser for dig i de annonceringer, der var... Alt. Ja, ja. Kan du ikke lige komme med et lille recap til os, der ikke var så heldige at være der?
Jo, fordi HLTV Awards, det er det her show, hvor at HLTV de samler branchen for at fejre alle kanter og ledere af vores spil faktisk, og også content creators. Og til ingen stor afskedelse, som du siger, så Vitality, de gør jo rent bord, de vinder faktisk alle sammen deres respektive roller, lige ud over
Dunk. Hvis man, hvis man udskifter Flamesy med Dunk, så har man verdens bedste hold, ja, hvis man bare har Vitality.
Så de tog det hele, selv deres træner den her gang, men det er også svært at argumentere anderledes, ikke, når man vinder så meget, som de har gjort i de vigtige turneringer, i de rigtige turneringer. Ja. Og så synes jeg jo også, den ark, hvis man skal bruge et lidt TikTok-udtryk, som Robs har haft til sidst på året.
Ja, buen. Skal vi ikke kalde det buen i stedet for? Det taler vi meget om i den dramatiske verden taler vi meget om sådan den dramatiske bue. Det vil jeg hellere bruge.
Taget hans år i betragtning har været fuldstændig vanvittigt. Jeg kunne spille sig op som nummer 3 i verden, som andre spiller, ved at starte så dårligt på året, og så slutte så flot. Det er vildt. Og så var der ellers nogle sjove highlights. Jeg synes... Molodøj blev kåret som årets rookie. Han havde taget en guldmorgenkåbe på med hans navn broderet på brystet, så det havde jo været lidt pinligt, hvis han ikke havde vundet den. Og det var Scream af alle, der fik lov til at annoncere det, og jeg blev faktisk lidt provokeret, fordi Scream valgte at bruge 5 minutter på at annoncere hans tilbagekomst til Counter-Strike, da han skulle annoncere, hvem der vandt årets rookie. Det synes jeg ikke er i orden.
Men det, nej, det er et dårligt
smag. Det var nok planlagt. Det er nok planlagt. Det er, hvad man er til, tror jeg. Ja. Og så var det også sjovt at se vores kære Dunk. Han modnes lidt, fordi...
Han er jo always washed up old man, Scream.
Ja, det må man sige.
tror du på hans comeback, inden vi lige snakker om Dunk?
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg virkelig heller ikke.
Han kan godt skyde fra sig, men den måde, han spillede Counter-Strike på, kan du slet ikke spille du kan slet ikke gøre det, han gjorde i CSGO, i CS2, helt teknisk bare, den der måde med at løbe rundt og one-tap og svinge og sådan noget på den måde, som han gjorde. Det er bare ikke som, vi spiller mere. Så vi må se, hvad han kan. Jeg tror det ikke. Han er jo et stort brand, så på den måde er han jo nok noget værd for en klub, men jeg tror ikke, hans niveau er til det. Vi må se, om vi bliver overrasket. Og så synes jeg jo, Dunk, han vokser stille og roligt med opgaven. Han skulle jo op og modtage 2 awards til showet, og den første, der går han op og snakker pænt og siger tak til sit hold og sådan nogle ting. Og så kan man godt se, anden gang han går op, der er lige det, den...
Og hvad tager han for den award anden gang? Altså første gang er vel, fordi han bliver næstbedst, ikke? Årets clutch, okay.
Ja, han får årets clutch og årets closer, tror jeg. Der er de der, som han vinder. Ja, jeg tror, at det er årets entry og årets closer, han vinder.
Ja.
For at huske rigtigt. Men udover, at der lige skal en mand på scenen og ret mikrofonen imellem hvert segment, fordi han er jo en meter høj dunk, så får han lige sagt til sidst, da han laver 1-5. Det er en god 1-5, han laver på Nuke med Galil. Vigtig kamp.
Åh, oh, det var et sygt clutch. Det, ja, stod, det vi har kommenteret nede i studiet.
Det var ægte dunk.
Fuck, det var sygt.
Og der får han også lige sagt stille og roligt, I just fucking destroy them. Og så går han bare fra scenen. Og der kan man godt se, at han er nået til et punkt nu, hvor han er begyndt at opføre sig ordentligt i medierne, men han kan også godt se, at vi andre synes, det er sjovt, når han er lidt savage. Så han vokser med opgaven.
Det synes vi, men må jeg bare lige, fordi er der noget over den der attitude, som Dunk har, som på en eller anden måde også står i vejen for ham. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis Dunk, han var god til at bygge et hold op omkring sig, hvis han var god til at give sine kammerater selvtillid, i stedet for, og som den vibe, man lidt har på det der spirit-hold, hvor det altid bare er det svageste led, der skal ud, og så skal vi have en med mere impact.
Det er sådan, du skal gøre dig fortjent til. Præcis. At spille med Dunk.
Og, ja. og jeg mener bare, at hvis han, ligesom Cy Wu, som man jo har en fornemmelse af, slet ikke har det der ego, og slet ikke har den der attitude, hvis han var god til at bygge det brand op omkring sig, jamen ville det så være ham, der stod med verdens bedste? Ville det så være ham, der tog det trofæ i år? Fordi i virkeligheden, så tænker jeg, at, og du må, altså, correct me if I'm wrong, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at Cy Wu i høj grad står med det trofæ, fordi han spiller på Vitality. Og, ja, altså, og det, at han har nogle folk omkring sig, hvor alle stoler på hinanden, hvor at alle bygger hinanden op, hvor alle snakker hinanden op som, hold jeres kæft, Messi er en af verdens bedste. Altså, der er mange af dem, der har været ude og forsvare ham løbende, om hvorfor det er, han skal have en berettigelse på det her hold. Og nu står han her som en af verdens bedste spillere, og er blevet bygget op gennem mange år, hvor jeg tænker, jamen, hvis man har den mentalitet, som man har på Spirit, som i hvert fald udad til også virker super, altså brutalt, hvor man bare hele tiden udskifter den, der er dårlig, og man driller hinanden, og der er alle de der mobbeklips, og jeg ved også godt, der sker meget på nettet, hvor tingene også bliver større, end de er. Men altså, kan du prøve at, altså, hvad tænker du om den linje?
Jeg tænker, det er kultur jo, der driver, hvordan de opfører sig. Mm. Det er rigtigt nok, at der er kommet sådan lidt en vibe af, at man skal gøre sig fortjent til at spille på hold med Dunk. Og det skal man også med Cy Wu, men det er slet ikke så udtalt. Jeg tror, den store forskel er, at Cy Wu, han arbejder med nogle rigtig dygtige mennesker bag ved spillet. Altså den performance coach, de har i Vitality, han er altid med på scenen, han bliver altid rost af alle spillerne og alle staff. Så jeg tror, at de har fundet en løsning der gør, at de arbejder også med mennesket. Fordi det, hvis man kigger på alt muligt andet sport, så er der bare ikke mange fra den region, der bliver the goat i sport. Og det tror jeg, det har noget med kultur at gøre. I hvert fald i det sport, som du...
Så det, jeg hører dig sige, er, at der er lidt... Altså, der er kulturforskelle, ja, men der er også performance at hente i de kulturforskelle.
Ja, men der er der ingen tvivl om, at Dunk & Spirit havde nok vundet mere, hvis han havde fået mere ud af Magic og Suntex, dengang de var der. Hvis han havde talt dem op til lige at skyde en enkelt eller to mere. Det er jo nogle gange det, der gør forskellen i deres kampe, ikke? Og det havde helt sikkert også gjort forskellen her. Det kan også være, at der havde været et comeback, der havde kunne lade sig gøre, fordi Dunk, han havde fyldt dem op med noget selvtillid og fyldt dem op med troen på opgaven, ikke? Han kan i hvert fald, hvis han er bare lidt ved sanser, så kan han kigge ud på branchen og kigge ud på CS-scenen og se, hvordan tingene hænger sammen. Og du kan enten vælge at lære det, der sker omkring dig, eller du kan lave en Nico og blive ved med lige præcis ikke at lykkes. Og så lige pludselig bliver man voksen. Og så skal man saftsusen sørge for at få noget ud af de sidste år af ens karriere. Ikke?
Ja, men det er også fordi, Black, det er et narrativ, jeg godt kan lide. Altså, jeg kan godt lide ideen om, at den kultur, der er, sådan mobbekulturen, hvor man hele tiden tramper ned af og siger, jeg er den bedste, jeg er den bedste, jeg er den bedste, og I er dårligere end mig, og hvis I ikke er gode nok, så finder jeg en, der er bedre. Altså det der sådan pres, som jo er gennemsyret i, altså det, nu bliver det selvfølgelig også meget generaliserende, men som på en eller anden måde gennemsyrer russisk performancekultur. Altså vi kender det jo også fra alle mulige andre sportsgrene. Det er ikke sådan, at jeg siger, at det er for alle i Rusland. Det er det sikkert ikke, og det ved jeg ikke nok om det til. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er sådan en pacing performancekultur i Rusland, hvor at det virker som om, at den sådan lidt blødere tilgang, hvor at man bygger hinanden op i stedet for bare lykkes for Vitality, og det lykkes ikke for Spirit. Og hvis jeg bare kigger på de to hold over for hinanden, så tænker jeg, altså så tænker jeg, at Spirit har lige så gode muligheder for at være verdens bedste hold. Det er de bare overhovedet ikke. Og så er de det en gang imellem. En gang imellem, så er de fuldstændig sindssyge, men de har bare ikke den konsistens, og en stor del af det, tror jeg, man kan tilskrive den her kulturforskel, og den her måde ligesom at gå til tingene på. Og der vil jeg sige, der håber jeg både for scenen, men også for Dunk, sådan personligt, og for de achievements og medaljer, han forhåbentlig skal have i sin karriere, at han løser det der, så at han bliver en lille smule mere, i hvert fald indad til på sit hold, likeable.
Ja, der er i hvert fald ingen tvivl om, at han skal løse det på en eller anden måde, fordi ellers så bliver de bare ved med at være, hvor de er. Det eneste spirit, de ikke havde over Vitality hele det her år, det er en bedre AWP. Jeg vil sige, at deres coach er på niveau som Rifler og Dunk bedre end noget af det, der kan præsteres. Chopper har til tider også været bedre end Apex, når det kommer til Rose.
Ja, nu er han blevet smidt ud. Nu var han ikke god nok til Dunk.
Præcis. Og hvem der lige står bag de der beslutninger, det ved jeg ikke helt. Men man må også tage Spirits over i relief til det og tænke, okay, de har slet ikke fået det ud af det, de har brug for. Chopper kunne ikke magte opgaven som leder. Måske kunne han ikke sætte Dunk på plads. Eller, ja. Jeg er bange for, at man har fra Spirits side af taget nogle ret dårlige organisatoriske valg. Fordi hvis det bare bliver Dunk show, og man pacer Dunk, som du siger, så er det meget skrøbeligt. Det kan sagtens lykkes at gå rigtig godt, men det er meget skrøbeligt. Fordi vi har jo set med Vitality i år, at jamen, de kan godt vinde, selvom Apex kalder fuldstændig horribelt, eller skyder nullen hele halvleg, fordi Robs han skal nok redde ærterne. Ikke?
Ja, eller Cyro måske dårligt. For en gang skyld ikke har en 1,50 rating, men bare en 1,10 rating.
Jamen det har slet ikke været nødvendigt for Cyro at skyde så mange det her år, som det plejer at være. Fordi at Messi er begyndt at spille bedre, og Flames er blevet mere stabil, og der er bare mange ting, som de arbejder med. Og man skal bare huske med Counter-Strike, nu kan jeg jo kun tage udgangspunkt i mine egne erfaringer, Masonic har 70 maps på HLTV de sidste 2,5 måneder lige nu. Det er meget Counter-Strike, og de rejser meget, og de spiller meget CS, og du grinder, så du er simpelthen bare nødt til at sørge for, at altså, din opgave som spiller bliver virkelig nødt til at være, at hver eneste gang du spiller, så skal du sørge for at fylde dem op omkring dig med noget positivt, med noget energi. De skal gå fra arbejdsdagen, fra kampdagen, fra træningsdagen, med et eller andet positivt, et eller andet opløftende, fordi det handler kun om CS. Og hvis alt er lort, og du taber, og så er du som person i et meget bad space, du ved.
Så bliver det hele i ens identitet, og det er jo altså
det er lort.
Med frygt for at lyde som en gammel mand, der har prøvet lidt af hvert, så er det jo ikke et godt sted at være i sit liv, uanset hvad man laver. Og hvis hele ens identitet er bygget op på ens arbejde, Så kommer man til at få et problem på et tidspunkt.
Lige præcis, og den model, som Vitality de prædiker, den gør jo også, at de er meget nysgerrige på spilleren, så derfor så, nu har de fundet ud af, hvordan de forskellige dynamikker fungerer ind i hovedet på de her gutter, ikke? Og nu kan de så etablere det beholdet og bruge deres styrker, og de kan imødekomme deres svagheder, når de sker. Dem når du ikke at opdage, hvis du spiller i spil. Der bliver du bare smidt ud, hvis du finder nogle svagheder, og de fylder for meget, ikke også? Det må du selv løse.
Og det har vi stadig til gode, og se, at det er bedre end den måde, Vitality gør det på. Men Black, lad os bare lige et sidste kommentar til det her Vitality som det bedste hold i år. Det er ingen tvivl, altså, og ingen tæt på at være lige så gode, og ingen tæt på at være lige så gode som hold, siden Astralis var så gode. Er vi der nu, hvor at hvis de laver det samme igen næste år, altså hvis de fortsætter med at være lige så dominerende, som de har været i år, er vi så et sted, hvor at de begynder ligesom at i hvert fald kunne være kandidater til den plads, som Astralis har lige nu, som sådan det bedste hold i historien?
Ja, det tror jeg. De skal i hvert fald vinde nogle flere majors. Der er jo bare så mange ting, sådan rent teknisk ved det, Astralis gjorde, som bliver svært at tangere. De kan sagtens ende med at blive et mere vindende hold, men kan de gøre det på samme måde? Kan de gøre det i forlængelse af hinanden gang på gang? Og der er sådan noget, der er noget sammenhæng der, som bliver svært at skabe. Der er ingen tvivl om, at spillerne nu performer bedre, end hvad Astralis gør på toppen. Det tror jeg ikke, der er nogen diskussion om. Det gør de, fordi de vinder så mange trofæer, og nu var der så ikke HLTV Awards på den måde, dengang Astralis de peakede vel. Men du så jo ikke Astralis dominere toppen af top 20-listen på den måde, som Vitality gør nu. De var med bevares, og de var med rigtig meget, men ikke på samme måde. Så de skal vinde nogle flere turneringer, for at de kan gøre det. Apex bliver jo nok, hvis han fortsætter, nok den mest vindende mediaspiller, der har været i historien, hvis han fortsætter, som han gør nu. Det virker i hvert fald, som om han tager nogle meget velovervejede valg som leder. Synes også, hans det der skøre tilt og sådan noget, der er i kampe og sådan noget, det bliver mere, altså det bliver mere og mere, som om han får styr på det, og det bliver selvfølgelig stadig brugt, fordi han er fransk, men bevares, han kan ikke lide helt fra sig.
Ja, ja, det er ikke det. Men, med frygt for at være generaliserende over for franskmænd, så er der da noget, så er der da noget attitude at se der, som man på en eller anden måde føler er bedre med den lille franske sang.
Ja, ja, eller når man ser, altså bare her til Blast, hvor de strugglede mod Eyeballers, der leverede en brav en kamp imod dem på Anubis, der sidder han jo også og vælter tilbage i stolen flere gange på, at du sidder og spiller mod Eyeballers, fordi du lige ro på, ikke også? Men det betyder jo, at hver eneste kamp er vigtig for ham, og han er gang i et eller andet helt crazy i sporten, som jo fylder noget hver eneste dag. Men igen, hele den her udtalelse fra ham og Tilt og sådan ting, hvis der er plads til det på holdet, hvis de andre de rummer det, så er det fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Så betyder det ikke noget. Og det er det, jeg tror, de lykkes med at bygge i Vitality.
Yes. Og det, der er plads til det, gør jo også, at der også... Altså, vi hører ham jo også sige... Altså, jeg har tit set ham sådan meget kærlig over for Saiwu, over for det, hvor han siger, I love you guys, og han kysser dem, når de har vundet. Altså, sådan, han er jo også... Altså, den grøfter han jo også i nogle gange, ikke? Det er virkelig store udsving.
Men han fylder bare så meget på en god måde, så de andre, de er slet ikke i søgelyset på samme måde. Så han tager et kæmpe ryk for holdet der, som gør, at de andre kan koncentrere sig om Counter-Strike. Og ja. Det skal man også tage med. Det er det, man ikke altid snakker om.
Og i virkeligheden så bringer det her mig til det næste, som jeg synes, vi skal snakke om, som er i forhold til den første turnering lige nu, som vi jo altså faktisk for en gang skyld ikke viser på Retake Blast Bounty. Og det skal jeg måske også lige knytte en lille kommentar til. Det er jo simpelthen fordi, at i år har vi valgt at sadle lidt om i vores lille projekt, og det betyder, at vi simpelthen har købt SL i stedet for Blast. Og det er blandt andet på grund af det her bounty-format, de her formater, som jeg egentlig synes er meget sjove og friske, men som bare endnu ikke sådan fungerer, for mig i hvert fald at se, helt så godt, som det format SL har. Og der, ja, det er jo blandt andet grunden til, at vi har taget SL i år. Men Black, lad os lige snakke lidt om Bounty, fordi vi har jo haft Astralis i gang her. Og altså, jeg må sige, jeg synes, at det gik lidt som forventet. Måske lidt dårligere, end jeg havde forventet. Altså, jeg synes, de så rimelig skarpe ud mod Fnatic. Men man kan sige, Fnatic også et underligt sted lige nu, og ligner jo mest af alt et tier-2-hold, når de ikke har Blame mere. Og det skal vi også snakke mere om senere. Men altså mod Parivision er der jo ingen tvivl om, hvem der er det bedste hold. Altså det er James og hans gutter, og de har altså, ja, de har opgraderet, og de ser skarpe ud. Altså det må man bare sige, de ser virkelig skarpe ud.
Den opgradering, de har lavet med Svej, som du siger, i stedet for AV, vi så det jo her på kanalen, Retake, da vi så, viste en masse Counter-Strike, at han var en kæmpe supportspiller, ham AW, men nogle gange også så fuldstændig sindssygt, han skød en mand og sådan noget en hel halvleg, fordi han bare kastede granater, men det gør Svej ikke.
Nej, det gør han virkelig ikke. Det gør han virkelig ikke. Altså, han bomber derudad, og det gjorde han også her. Og, altså, i virkeligheden, så er det, vi ser fra Svej her, og nu ved jeg godt, det er ikke den vinkel, vi skal have, vi skal snakke om Astralis, men det, vi ser fra Svej her, det er jo det, som Spirit har set, da de signede ham, og som vi kun... Altså, vi fik lov til at se det i på enkelte maps, Da han fik lov til at være hos Spirit, men jeg er slet ikke i tvivl om, at altså, den her signing for James, den er kæmpe, altså, og deres potentiale lige nu i Parivision, hvilket er scary, altså at tænke på, at vi skal have et andet top 10 fuldt russisk hold, men altså, de ser godt nok gode ud, synes jeg.
Jo, hvad, tre af dem er jo stadig i gang med deres rookie-måneder, ikke? Altså, det er jo første gang, James han har... Alle de der gutter med til deres første major, ikke? Altså, det er crazy at se på. Og de er bare så unge, de der spiller også, så det er jo ikke til at vide, hvad de kan. Men der synes jeg, at James skal have stor ros for at være god til at bygge et hold, der vinder kampe, og ikke så meget, hvem er min dunk, og er jeg Siro selv, eller er jeg Saibu, eller nej, han bygger et hold, der vinder kampe.
Ja, ja.
Det er jo det handler om i sidste ende.
Det er det. Det er det fuldstændig. Men lad os snakke lidt om det her Astralis hold, fordi det er nu, altså det vi nåede sidst, det var jo at tage temperaturen lidt på de her signings, som man kan sige, jeg tror egentlig, vi stod rimelig meget det samme sted i forhold til at sige, jamen altså, Ryu, ingen tvivl, stort potentiale i den her unge gut, som vi ikke rigtig har set. Fosi, måske lidt mere tvivlsom signing, synes jeg, og jeg synes også, det viser sig, altså, jeg synes, de begge to er okay, men han er jo ikke, altså Fosi er jo ikke en spiller, som i en kamp, hvor at man møder et hold, der bare bedre tager sagen i egen hånd og lige bomber og carrier sit hold, vel?
Nej, og der må man sige, det er jo nok fordi, man har vurderet som Astralis, at det har man ikke set fra ham endnu. Altså man har ikke set hans loft endnu. Så derfor så er han måske interessant, fordi det, for mig set på papiret, så sådan nogen som Dexter, den russiske AVP, eller Nikodos, den danske AVP, og sådan noget, synes jeg ikke er meget dårligere, end, eller hvis overhovedet, end det der. Så det er jo nok bare, at Astralis, der er lidt kornet, hvad angår det at finde det næste store AVP-talent. Jeg synes, når de valgte at gøre det, som de gjorde, at så havde jeg havde nok håbet, at de havde fundet deres molodøj.
Det er jo det. Vi snakkede også om det sidst. Altså, at det er svært ikke at synes, at alt er et downgrade fra Device. Med mindre, at man går ud og finder en eller anden, hvor vi alle sammen siger, what, hvem, what the fuck? Altså, det er jo sådan, altså, Device, jeg ved godt, ja, han er ikke 2018-2019 Device, men han er stadig virkelig god og leverer stadig. Altså, på et langt højere niveau, tror jeg også, end Fosie kommer til. Men altså, jamen, jeg ved det ikke.
Ja, og det kan jo være, altså det er jo i hvert fald tydeligt at se på den måde, som Jabi og Stær har spillet på, at Fosie han fylder nok ikke så meget, som Device gjorde på samme måde. Fordi der har været mere plads, og det ser vi også i deres kamp mod Fnatic, at de er blevet, hvad kan man sige, sammen med Ryu, så er de mere afgørende i nogle af de vigtige runder. Og det kan jo være, fordi de måske har fået en AVP, der måske ikke er bange for at dø, eller hoppe ud først. Så der er nogle spiltekniske ting, vi skal holde lidt øje med der, fordi det er jo noget af det, vi ikke snakker om, når vi kigger på statistikker og kigger på tallene. Det er jo det her med, hvad gør det, hvis du får en personlighed ind, der gør det stik modsatte, end hvad Device gjorde, og hvad gør det for de andre spillere, og hvor meget plads giver det dem i runderne. Men jeg synes jo egentlig, deres kamp mod Fnatic, der synes jeg jo egentlig, de nye gutter gør, hvad de skal. Ryu er jo virkelig god i den BO3, og er lidt den der spiller, som måske tager nogle lidt forcerede fights og nogle risikoer, men han kan skyde sig ud af det, og det er det, de har brug for, Astralis. De har lidt brug for den der i gang imellem skyder sig ud af det, fordi det er meget af det, som mange af de helt gode tophold, de lever på lige nu. Det er bare, at de har spillere, der individuelt måske ender i en skide dårlig situation, men fordi de er gode, så får de lige to mand med i graven, ikke? Og det er det, der er brug for. Der er brug for en, der gerne vil ud og åbne runderne. Og det synes,
men er det
jeg,
nok, Blank? Altså, fordi hvis vi skal sætte de lidt kritiske briller på, og lige kigge dem lidt efter i sømmene, altså er det her så, er det for stor en mundfuld for Astralis i det her nuværende lineup? Altså, jeg synes, altså jeg må sige, jeg skal se det, før jeg tror det, at det her lineup kommer til at kunne et eller andet som sådan eksplosivt. Altså, jeg synes på en eller anden måde, så er det ikke drastisk nok. Altså, enten så skulle man have holdt sig til at sige, jamen, så signer vi nogle stjerner igen, eller også så bygger vi noget, altså, noget lidt mere eksplosivt, og noget lidt mere sådan, jamen jeg ved ikke, altså sådan overraskende. Altså, bliver det, altså, hvor ser du Astralis henne om et halvt år? Altså, er de i top 10 om et halvt år? Det er svært at se, er det ikke det?
Jo, jeg tror, de bliver ved med at være i top 15, som det er lige nu, med mindre at Fosie han vokser helt vildt med opgaven, og det er jo det der er sådan lidt, altså det, man gad godt at vide, hvad der var sket, og hvad muligheder Astralis havde haft, ikke, for at finde en AVP, fordi Astralis er sat i verden for at være nummer 1. Det her, det er ikke beslutninger, synes jeg, 100%. Noget af det er beslutninger, men, som gør det, men ikke alt, som tager dem til det niveau, hvor man kan drømme om at blive nummer 1 i verden. Og måske har de også lagt det lidt på låg, at nu skal Astralis bare være et velfungerende hold igen, der har noget kommercialitet, fordi de er med i nogle turneringer, hvor de bliver set, og det kan også være, at det er det, der er blevet fokus. Men jeg synes helt sikkert, at det at tage nogle rifler med, som har, hvad der skal til, det er et spændende bud. Jeg tror bare, Astralis, de bliver ramt af en virkelighed, fordi den klub, den organisation har været i sådan en overgangstid fra tidligere ejere til nuværende ejere og sådan noget, i en periode, der er virkelig farlig, ikke bare have styr på tingene og køre derudad, fordi at Counter-Strike er blevet meget moderniseret i forhold til, hvordan man bygger hold og i forhold til talenter og talentudvikling. Det er, altså de sidste 2 år i Counter-Strike, det er jo bare den ene 17-årige på den anden 17-årige, der bare kommer ind og tager scenen med storm. Ikke? Og hele det der kapløb, det har Astralis jo været totalt udefra, fordi de har vel spillet dansk, og fordi de har fokus på rigtig mange andre ting inde bag gardinerne, ikke? Rent organisatorisk og rent forretningsmæssigt. Så de er blevet tabt fuldstændig i en moderniseringskrig her i Counter-Strike. Så vi må jo se. Så det er lidt ærgerligt, at Fosie han ryger fra et andet dansk hold, som er Nine, fordi de havde gang i noget godt der, men det er nu engang sådan, det er.
Synes du, de leverer som... Altså, At blev du positivt overrasket? Altså i forhold til den snak, vi havde sidst om de her signings. Og jeg ved godt, det er et meget, meget lille, spædt grundlag at lave data på, når vi har set to BO3'er. Men ikke desto mindre må man bare sige, men de spiller sig ikke videre. Og det altså, synes jeg godt, man kunne have forventet, at de skulle gøre med de her modstandere.
Ja, altså jeg synes, Fnatic, de har også lavet nogle ændringer, så den er god at få den kamp. Ikke? Og det viste de jo også, hvorfor den var. Men den måde de taber til Perivision på, det er jo bare fuldstændig skørt, at de bliver, altså en ting er at de taber ikke, men de bliver jo ownet fuldstændig, altså de har jo ikke noget at skulle have sagt i den kamp.
Nej.
Så ja, delvist, altså hvis Ryu han kan holde niveauet, så synes jeg det er en god signing. Jeg synes stadigvæk ikke de har fundet den MVP der gør at de kan blive dominerende eller blive så gode at det bliver rigtig sjovt at følge med igen, fordi jamen, måske findes de bare ikke lige på den her side af kloden lige nu.
Men hvad skal de så gøre?
Er rigtig kreativ.
Hvem skal de, altså hvad synes du? Altså jeg tænker, du, nu sidder du jo selv i Masonic, og jeg ved godt, at det er ikke et, I har ikke Astralis' budget, men hvad synes, altså hvad vil du gøre? Altså vil du, er der nogen derude, hvor du tænker, det her vil være en spændende signing for Astralis?
Ja,
hvis vi lige tænker på AVP'eren.
Ja, men der er der helt sikkert nogle hold derude, der har nogle gode AVP'er, men Astralis er bare et sted lige nu med VS-point og noget, hvor de var nødt til at få en eller anden form for stabilitet, så de lige kunne komme ind i året med noget vedligehold af de point, de har. Fordi, jo, de kunne sagtens samle en eller anden, vi ikke har set på HLTV før, op, finde ham og finde en, der var rigtig god, og der måske individuelt kan skyde lige så mange som Fusi, men kan han finde ud af at indgå på et hold lige så hurtigt som Fusi kunne, fordi han har den erfaring, han har? Det tror jeg ikke. Så det er jo klart, det der gør, at han vinder Fusi her, det er jo, at han fungerer på et hold, i hvert fald til et vist niveau, fordi Astralis skulle i gang, og de skulle være klar til Blast, og der er bare nogle deadlines, der gør Astralis måske ikke rigtig kan komme til at tage nogle spændende beslutninger, på en eller anden måde. Men jeg havde da set, at man gik ud i noget lidt mere ukendt, hvis man havde haft tid og overskud til det. Jeg tror desværre ikke, at man har haft tid til det, så... Så vi må se, hvad året det bringer.
Det bliver spændende, og det
lige holder deres spring.
Skal vi selvfølgelig tale meget mere om, og vi har jo også Krakow, som vi viser på Retake, hvor at vi selvfølgelig kommer til at kunne få et meget bedre billede af. Jamen, altså, det er bare en helt anden form for turnering. Altså, det skal lige siges, Krakow nok den bedste turnering i år, ud over de to majors, og den viser vi jo altså om en uges tid her på Retake. Og det bliver kæmpestort, og der får vi virkelig lov til at tage temperaturen på, jamen hvem er det, der går bedst ind i det her 2026? Er det bare Vitality, der skal fortsætte, eller er der nogle af de her lidt mindre hold? Astralis, hvordan ser de ud? Det får vi virkelig lov til at se, når vi tager hul på den. Men hvis vi lige skal vende blikket mod en anden dansker, så synes jeg, Krisen, han fortjener også lige at blive vendt, fordi at der har vi jo faktisk et hold, som igen lykkes med det her, som Astralis bliver ved med at snuble i. Altså det her med at lave nye signings, og de gør det altså med et budget, som jeg tror, altså nu sidder jeg jo ikke med de her budgetter desværre, så jeg ved jo ikke, hvor dyre spillere er at indkøbe, men jeg har en ret stor fornemmelse af, at Heroic gennem de sidste 3 år har været en af de bedste forretninger på Counter-Strike-scenen, når det kommer til at køb og salg af spillere. Er du sindssyg, hvad har de været gode til? At vælge folk, bruge dem i et halvt til et helt år, kvalificere sig til en major, lige tjene majorpengene, sælge spilleren til 4 gange den værdi, de købte ham til, og så bare gøre det igen. Altså, det er virkelig rinse-repeat, og de har lykkes med det. Og der må man bare sige, at Christen, han ser ud som om, at han bare, jamen, det er bare den samme historie, der fortæller sig igen. Nu signer vi en nyt ung talent. Den her gang er det en IGL, og han brager frem, og han, ja, nu er det altså dem, der har kvalificeret sig som det sådan danske segment til det her til det her lan i Blast, og ham synes jeg lige vi skal snakke lidt om.
Mm-hmm. Helt sikkert, det fortjener han. Det er en stor signing af Heroic. Det er et Heroic med Tobis dansk coach i spidsen, ikke, som skal prøve at finde ud af, okay, hvad gør vi nu for at komme ind i 2026, hvor der er noget udvikling at hente, og hvor vi kan drømme om at spille os op i de gode turneringer for alvor igen. Og det synes jeg, de lykkes med. Det er jo en duo, der har arbejdet sammen i Mouse Next før, så der må man også have gjort sådan nogle erfaringer på, hvad der virkede og ikke virkede i måden, man samarbejdede på. Så jeg tror, de har kun lige skrabet toppen af, hvad de kan levere sammen. Havde jo lidt en skør entré her til Blast, fordi at de blev udfordret med nogle visumproblemer. Deres stjerne-AVP kunne ikke komme med til turneringen og spille på på grund af visa-problemer, og det gør, at de er nødt til at bruge ham, de lige har bænket, kicket. Det er jo selvfølgelig stort, han så er så professionel, at han kan gå ind og levere det, han skal til dels, ikke? Men de er måske en lille smule heldige med, hvem de trækker i første runde i de her polakker og friendly campers.
Ja, okay, og kan du ikke lige knytte et par kommentarer til det, altså i forhold til de her roster-skift og sådan noget, de har haft? Altså fordi jeg tænker bare, det er ikke sikkert, at alle, der sidder derude, men nødvendigvis måske lige ved præcis, hvad der er, der er foregået.
Nej. Jo, men altså hvis vi kan starte med at kigge på Heroic, så har de jo også fået Nilo ind. Det er jo også vigtigt at nævne.
Han ser jo fuldstændig sindssyg ud.
Ja, super talent for Sverige, som Metisport faktisk hentede ind, da de peakede godt. En norsk organisation, der har svenske spillere. Men han spillede ikke rigtigt, og så hentede Heroic ham, og så spillede han ikke rigtigt. Og så det var sådan lidt skørt.
Han var heller ikke så måske... god. Altså, jeg kan bare huske, at vi viste nogle af de der Metisport, at de spillede noget, der hed Blast, vi viste sidste år i foråret, så vidt jeg husker, og havde sådan et run, hvor de var gode. Men der var det mere de der to slagterbrødre, der var sindssyge. Altså Susp og, hvad hedder han?
Adam B.
Sådan to... Ja. To store muskuløse brødre fra Malmø eller et eller andet. Ikke? Jeg ved ikke, hvor de er fra. Men altså, de der to svenskere, de var syge. Men Nilo stod lidt i skyggen af dem. Og jeg, altså, det her det er første gang, at jeg ser ham virkelig bombe.
Ja, han var god. Det var han. Og det især på Nuke, hvor han laver 22-4 imod de her friendly campers. Og det er faktisk lidt ekstremt, fordi de her friendly campers, de har, hvis man går lidt nørdet ned i det, de har faktisk redefineret måden, man spiller Nuke på de sidste års tid. Hvis du gerne vil lære at spille Nuke som hold, så gik man ind og så en, det hed ESC, hed de før, nu hedder de Friendly Campers, så gik du ind og så en af deres demoer. De var det mest vindende hold på Nuke, hele 2025 også, så, og de blev bare munket af Heroic på Nuke. Og jeg tror, det tegner et billede af et hold, der også er lidt dødt. Der var rygter om, at Friendly Campers, de blev solgt, men de har aldrig fået en ny organisation. Jeg tror i bund og grund, fordi de fik nok...
Måske er de lidt for friendly, når de camper.
De blev grådige, tror jeg. Jeg tror, okay. De blev grådige. Og det er jo så, hvad det er. Men så må de jo klare sig uden en organisation. Så må man jo bruge 20-30.000 hver weekend på at komme til turnering. Så kan man se, hvor langt det holder. Men nej, Nilo, fuldstændig vanvittigt talent, som jo så ikke rigtig er blevet effektueret før nu. Lad os se, om han kan holde det. Måske er Tobis og Krisen sammen bare gode til at få noget ud af spillerne. Det var jo i hvert fald det, de var i Mouse Next. Så hvis de får det med og kan få noget ud af de her talenter, så de kan blive en fast del af Tier 1 Counter-Strike, så vil det jo være mega spændende.
Ja, og hvordan spår du deres chancer? Altså nu får de jo lov til at prøve kræfter med Tier 1 Counter-Strike lige om lidt, når de skal spille finalen til det her Blast Bounty. Altså, hvordan spår du deres chancer her? Fordi det, altså, på trods af, at vi siger, ja, de brager frem, og måske det bedste håb for dansk Counter-Strike lige nu, Krisen, og alle de her meget, meget rosenord, så er det altså, det er overmagten, de skal op imod. Altså, har de en chance?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, de har en chance, men det kommer jo lidt an på, hvordan brackets der bliver sat. Ja. Fordi hvis du kigger på halvdelen af de hold, der med, Vitality, Fury og Falcon Spirit, så har de nok ikke de største chancer. Jeg tror godt, de kan være heldige, hvis det virkelig er dagen, og det bliver en meget tæt kamp, og de gode hold, de dummer sig lidt, så kan det jo godt lade sig gøre. Men Liquid, Perivision og Gamer Legion, dem synes jeg godt, de kan spille med imod. Jeg synes godt, de allerede kan synes nu, at de er en del af den.
Ja, så kan man sige, Falcons er jo snubler jo også lidt, fordi Kyusuke, som jo ellers har været en af de bedste for dem, har visa-problemer. Altså, og hvor er det sindssygt, der ikke er flere, der har det, når man kommer med et russisk visum og gerne vil ind i det europæiske land og spille Counter-Strike. Men altså, det er en anden historie. Det kan vi lave en af de der podcasts, som jeg snakkede om.
Ja.
Der kan vi lige lave sådan et segment om det, fordi altså, i min bog, så burde det være svært for alle russere at rejse ind i Europa, så længe de bomber. Men altså, det er en anden snakblak.
Det er nemmere, end du tror.
Ja, men altså,
og det er
men
endnu det, nemmere at få lov til at rejse til Rusland.
Men han har så fået visumproblemer. Af en eller anden underlig grund har han haft visumproblemer, og nu er de så været nødt til at spille med en stand-in her. Og det gør vel, at altså, Kyusuke, må man bare sige, altså, på rekordtid blevet meget, meget vigtigt kort for det her Falcons-mandskab. Og det gør vel, at deres chancer ikke ser helt lige så gode ud.
Nej, det er jo, han er jo den spiller, der skulle give en eller anden bund som rifler, når Monici eller Nico ikke havde kampen, der var nødvendig for at vinde med holdet. Ikke? Han skulle give den der bund, der gjorde, at Monici, du behøver ikke altid at vinde et site alene på CT-siden med ABB'en, eller Nico, du behøver ikke altid at lave double entry, for vi kan vinde en runde. Ikke? Så når han ikke er der, så er det jo spændende at se, hvad Nucleons fra Falcons Force, han kan levere, fordi det akademihold, de har i Falcons Force, det er meget langt væk fra tier 1. Men det er set før, at der er en talentspiller, en akademispiller, der bare går op og præsterer fuldstændig vanvittigt. Altså, Falcons, de har ikke holdt pause i hvert fald. Da der var HLTV Awards, der boede de på hotellet og havde bootcamp i kælderen hele ugen, og de havde vist boet der en uge op til os, så de har ikke været hjemme i 14 dage eller sådan noget, fordi de skulle bootcamp, ikke? Så de knokler, det ved jeg. De arbejder benhårdt for at få det til at lykkes. Så må vi jo se, om vi kan se det, når de nu ikke stod på scenen og tog imod en masse trofæer, man kunne sidde og prække.
Ja, det er den hårde virkelighed for det store saudiarabiske projekt lige nu. Og ja, og de andre hold, jamen det giver jo sig selv. Altså Vitality, Fury er selvfølgelig de helt store favoritter til at vinde det trofæ. Altså Spirit også lidt et... Altså det ved vi heller ikke lige nu, at der er eddermame firepower på det hold nu. Altså efter de har bænket chopper, så det er jo... Altså det er så brutalt, men jeg forestiller mig bare den der dårlige stemning, der vi ser på Spirit nogle gange, den bliver ved med ligesom at kunne blive kæppen i hjulet for dem. Altså hvis ikke de får fikset det, jamen så har jeg svært ved at se... Altså jeg har ikke svært ved at se, at de sagtens kan vinde sådan en turnering her. Det kan de sagtens. Men jeg har svært ved at se, at de kommer til at bygge et 2026, hvor de bare bliver sådan et dominerende hold, fordi der er så store udsving, som der er.
Ja, og hvad for en leder er Magix? Altså, når du ser ham i interviews, og du så ham også i interviews her imellem de to stages til Blast Bounty, ikke? Han giver ikke meget, han det fortæller han ikke meget, han siger ikke noget.
Så og man også... kunne frygte lidt, at han er sådan en leder, som i virkeligheden har Dunk som leder.
Ja. Ja.
Hvor han Dunk han sidder...
rating, og ja. Så er det sådan der.
Ja, men det må vi se, og det bliver selvfølgelig også spændende at følge. Men for lige at vende tilbage til krisen her, og hans... Altså, nu siger du, jamen altså, de har egentlig fine muligheder her for at vise noget i den her Blast Bounty Finals her. Og jo også mulighed for at hente nogle vigtige, vigtige point i øvrigt. Altså hvis de kan vinde kamp her, jeg ved ikke, hvor mange VRS-point der er på spil, men det kunne være vigtigt for dem og deres 20. plads lige nu på listen. Altså hvis de kan lige så stille spille sig op i sådan en top 15, jamen så begynder det at være rigtig spændende for dem, ikke?
Jo, altså de efter at vinde over Friendly Campers der, så bliver de faktisk nummer 17 i verden. Og det er det, man skal huske med lane wins i hele det her VRS noget. Hvis ikke du er capped på lane wins i dit eget regnestykke, så er det ligegyldigt, om du vinder over Friendly Campers eller... hvad hedder det, Fnatic eller
Vitality
eller Vitality, hvis det er det samme stadie. Selvfølgelig hvis du vinder over Vitality nu, hvor de er nu, så giver det jo flere point, fordi de er så langt i turneringen.
Yes.
Men ja, så for Heroic handler det jo bare om at skrabe de point sammen, der skal til, for at de bliver inviteret ind i stage 2 eller et stage 3, hvis der er det i en turnering, ikke? Så de ikke skal kæmpe om at være med hver gang. Det. Fordi så er der skabt en bund til, at Krisen og Tobis kan udvikle deres samarbejde, og at de kan få styr på et visum til Alcaren, og han kan fortsætte med at udvikle hans niveau. Han er jo lidt også på en rejse, ikke? som står lidt i skyggen af Molodøj, fordi de kommer fra det samme sted, bevares. Men alligevel så synes jeg, han viser nogle ting på serveren, ham der Alcaren, med at han vil gerne være altafgørende i de vigtige runder, og han vil gerne ud og gøre forskellen, og hoppe ud af vinduet på Mirage og skyde nogen i UG med AV'en, ikke? Og altså... Han vil gerne hver eneste runde, og det tror jeg er vigtigt, når man har sådan et hold. Fordi så har du lidt de der spillere i Nilo og i Krisen, og som nok skal spille et afterplant perfekt. Ikke? Altså, så det er et spændende hold, de har gang i.
Ja, det bliver spændende at følge, og det bliver spændende at følge Krisen også. Og jeg endnu en gang vil jeg gerne have lov til at sige, at selvfølgelig inviterer vi Krisen ind til en snak her. Han er jo sådan en lille ven af vores... lille ven? Han er en stor ven af vores program. Og det skal vi selvfølgelig udnytte på det groveste til vores fordel, så vi kan få ham ind og snakke med os, og måske også stille nogle spørgsmål fra vores dejlige community. Jeg vil også bare lige have lov til at sige, at vi jo sender det her live, hver gang vi er live, og altså det bliver jo en gang som minimum hver 14 dag, med mindre Black han ligger med den brune død og 40 i feber. Og der kommer vi, der er vi live på vores hjemmeside for medlemmer, betalende medlemmer skal det lige siges, og derfor en stor tak skal lyde til alle jer, som støtter vores projekt og som bakker op om dansksproget Counter-Strike. Det er en kæmpe fornøjelse, at I har lyst til at melde jer ind, og hvis man kunne tænke sig at se, hvad det er for noget, hvad man får for fordele, blandt andet kan streame kampe i meget, meget højere kvalitet, end man kan se det nogen andre steder på nogen andre platform, og man kan se VODs, hvis der er nogle udsendelser, man har misset. Man kan se live podcast. Der er alle mulige muligheder for alt muligt inde på vores hjemmeside. Og det er jo altså retake.media. Og så kan man gå ind under members, og der kan man så melde sig ind enten gratis eller med et betalende medlemskab, og altså få nogle af alle de her fordele. Ja, Black, vi nærmer os lige så stille vejs ende. Og det siger jeg, fordi jeg har en ting mere, som jeg rigtig gerne vil have, vi lige forvent, og også rigtig gerne høre, hvad du og dine skarpe Counter-Strike-hjerne har at sige til. Men det er jo altså, at vi har fået en udskiftning i vores map-pool. Og nu kan jeg starte med at sige, hvad jeg synes. Jeg synes, det er noget værd lort, at vi skal have Anubis tilbage, efter Train har været inde i så kort tid. Jeg synes, det er uambitiøst, at ikke man... Fordi jeg er enig, Train... Ja, Train er ikke helt, hvad den har været. En gammel fanfavorit. Elsker Train. Jeg elsker at se Train. Jeg synes ikke, den var helt så god, som den har været engang, og der var nogle ting med det her A-site, som man måske godt kunne have kigget lidt på. Jeg havde langt hellere set et sådan rimelig stort rework af Train, og så beholde den i map-poolen, end at få Anubis ind igen, som jeg synes er... Jamen måske faktisk nu det dårligste map i map-poolen. Altså jeg plejer at sige, det er Dust. Anubis er virkelig ikke en favorit hos mig. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor jeg tager fejl, og hvad du tænker om den her udskiftning.
Jamen, nu bliver det jo nemmere at være Vitality. Ja, det bliver også nemmere at være Face faktisk, fordi Face, de spiller ikke Train, så nu har de faktisk 7 maps i mappoolen, de kan spille igen, Face. Men jeg er enig, der er mange ting, der gør jeg enig med dig. Jeg synes også, Train har været fedt at få tilbage. Jeg har altid været en Train, selv som spiller, Train lover. Især den måde, det fungerede på i gamle dage, hvor det der med at spille oppe på togene var meget mere udtalt, end det er nu ude i Yarden på Train. Pop fungerede på en anden måde. Det var virkelig en krig om at få popkontrollen. Det er det stadigvæk. Men det er blevet mere udviklet til at få kontrollen op, det der hedder Brown Halls, og så Ivy-presset stadig. Altså, der er mange dimensioner for at spille en god T-side på Train. Og så er det ikke et map som udgangspunkt, hvor jo, CT'erne, de kan godt lave plays, de kan godt gøre en masse ting for at stå godt i starten af runden, men de er ikke tvunget til at lave alt muligt fra starten af. De kan godt gå ud og lave et gedint og solidt forsvar, og så er det terroristernes opgave at spolere det. Det synes jeg ikke, vi ser med Ancient desværre, og jeg synes slet ikke, vi ser det med Anubis, og det er derfor, jeg ikke er fan primært. Det er fordi, et map, hvor rollerne, de, og det kan være, det er det, der er nogen, der godt kan lide, men det er et map, hvor rollerne, de lidt er skiftet, ikke? Altså, du skal være glad for at få en 3-4 runder på CT-siden max, ikke? Og du skal virkelig stack rigtigt som CT, og du skal prioritere, og du skal bare satse generelt rigtig meget, så du kan tabe til, det var også det, vi så, alle de dårlige hold, de vandt over alle de gode hold på det map, og så kan man jo så vurdere, er det godt eller dårligt eller hvad, men det er bare et map, hvor hvis du bare har en god plan, så kan du vinde over nogen, der er meget bedre, end du selv er, fordi du kan spille mappet på en måde, så det er nok et map, der kommer til at give flere opsets, end hvad vi har været vant til med Train, for eksempel, og det kan jo være, det man leder efter fra hverdags side af.
Ja, eller også, så, altså, hvis man er lidt hård, så er det bare endnu sådan en brain fart om, at nu gør vi lige det her.
Ja, men du så jo til Blast.
Jeg synes, det ligner, at når communityet, de vil gerne spille Anubis, så Train bliver ikke spillet så meget i matchmaking, så nu laver vi lige en
udskiftning. Det er nok derfor. Men jeg synes, det der trumfer idiotien i det, det er, at man ikke har lavet man har ikke engang flyttet en eneste kasse eller et eller andet på Anubis. Du har ikke gjort noget som helst. Du har ikke engang ændret en tekst, så man lige fik 10 mere FPS over på B-side ind i Shadow eller et eller andet, du ved. Du har bare skiftet den ind. Jeg kan rigtig godt lide, vi er nået til et punkt nu i Counter-Strike, hvor vi skifter ind, og vi har to medier
enig. På året. Enig. Hvor er det fedt til gengæld, og det glemte jeg at sige, og det var faktisk noget af det, jeg også havde skrevet, jeg ville sige. Nu afbryder der. Undskyld, Andreas.
Men
jeg elsker det. Altså, jeg elsker, at vi har rotation i map-poolen. Hvor savner jeg det meget? Og hvor jeg ønsker jeg, at vi får, altså, at det er noget af det, som skal presse pro-holdene. Mere end, at de skal rejse 300 dage om året. Men at de er nødt til at forberede sig hele tiden, og hele tiden holde sig sådan, altså, på toppen af gamet. Det er så fedt, når der kommer et hold, som har fundet på et eller andet nyt, hvor vi er sådan, what? Og alle de andre kigger på dem og siger, det der, det skal vi gøre. Det savner jeg, og det ønsker jeg, at vi får mere tilbage. Altså rotation i mappoolen, det er vigtigt for vores sport, synes jeg.
Og det har vi fået, og det skal jo nok være det, vi skal tage os til takke med. Men personligt, så er jeg ikke selv særlig stor fan af Anubis, så det... Jeg synes bare, det gameplay, der er på det map, det er røvsygt for at sige det livet.
Men lad os lige hoppe tilbage til det, du sagde før, fordi jeg synes faktisk, det er en ekstremt vigtig pointe, at det er T-sitet. Og der må jeg bare sige, T-sitet maps, Dust 2 er jo et andet godt eksempel, fungerer bare ikke særlig godt. Og det gør det ikke, synes jeg. Det kan man jo selvfølgelig...
forskel.
Ja, men jeg synes ikke, det fungerer særlig godt. Og det gør jeg ikke, fordi økonomien, hele metaen i vores spil, er bygget op omkring... at det skal være sværere at være T, end det er at være CT. Utility er billigere, riflerne er billigere, riflerne er bedre. Der er så mange grunde til, at det er bedre at have CT-sided maps. Og det er jo nogle af dem. Og derfor synes jeg bare, det er et problem, at vi nu introducerer en bane igen, som er T-sided, og hvor at CT'erne er så begrænset. Fordi det synes jeg faktisk er den anden gode pointe, som du har, at det som gør det i hvert fald seervenligt, det er, når CT'erne ikke er begrænset. Altså, det var derfor, jeg synes, det var så fedt at få overpass tilbage. Fordi på overpass, der CT'erne er nødt til at satse noget i hver runde, men de kan tage kontrol. De kan være proaktive. De kan lave det her sådan, de her dynamiske setups, hvor de siger, jamen, nu spiller vi sgu 4B i den her runde, eller nu spiller vi 3A helt langt fremme på T'erne. Eller, altså, det der med, at der er muligheder for at ændre kampens dynamik, også på CT-side. Altså, jeg synes, de to faktorer, det er de to, nok i hvert fald, jeg kan komme i tanke om, vigtigste elementer, som spiller ind i, at Anubis bare er et dårligt map.
Ja, man skal i hvert fald tænke meget over, hvordan man har designet midten, og hvordan man har designet det vand, der er imellem bombsites, fordi det gør nemlig, som du siger, jo, de kan jo godt lave ting, og CT'erne kan jo godt stack 3A og 2B, og sådan. Det så vi også Navi gøre, før da Anubis var i mappoolen. De begyndte at lave sådan nogle setups, hvor de stod to helt ude i A-main, og en AVP, der stod tæt på A-main, som holdt connector-kameravinklen inden fra A-site, og sådan. Der var nogle ting, man begyndte at gøre for at være kreativ. Men du bliver bare, det er bare med så stor risiko bag, og du bliver straffet rigtig hårdt.
Jamen, det bliver jo lidt ligesom at spille sten, saks, papir, ikke? Altså, sådan er det i hvert fald for mig, når jeg spiller Anubis. Og jeg ved godt,
præcis,
jeg er heller ikke guds gave til Counter-Strike, men når jeg spiller Anubis, så bliver det sådan noget, i den her runde, der satser vi bare 4B, og så håber vi, de kommer. Eller i den her runde, der står vi 4 midt, og så er vi hurtige til at komme ind på A, og så må vi bare retake B. Altså, det er sådan, det er sådan vi spiller. Og det er bare dødens spøgelse, altså.
For at komme med en gammelmands kommentar, så er det jo nok derfor, der er så mange unge spillere. Jeg ved i hvert fald her hjemme i Danmark, der er mange nye spillere og unge spillere, der er kommet i CS2, der godt kan lide det her map. Det er jo nok bare fordi, de ikke fatter noget, når det kommer til altså det taktiske og det strategiske.
De burde lytte til vores podcast, Black.
Men det vil jeg så lige sige, det de så vinder på, det er, at de viser jo, at en meta, hvor man går efter duellen. Jeg så Eyeballers Bob XD, han har godt nok været med i noget tid. Jeg har også spillet LAN-turneringer mod ham i Norge og sådan noget. Han smadrer jo Vitality langt hen ad vejen i den Anubis-kamp, fordi han bare tager kampen ind i pop, ind i kon, og spiller Utility'et. Og, altså, så der er jo også noget med den nye generation, de kan jo godt lukke munden på os gamle ræve, ved at vise, at nu er det sådan her, vi spiller spillet. Ikke? Så vi må se, jeg synes Anubis ind, det favoriserer nogle hold, det skal det gøre, og jeg synes faktisk også, at det favoriserer flere hold i bunden af tier 1, end det favoriserer hold i toppen. Vitality er gode på det map, men det er sådan set de eneste, der sådan rigtig vinder på, at Anubis er kommet tilbage, og det synes jeg faktisk også er fedt, fordi det gør, at vi får en spændende top. Men jeg synes bare, der er så mange andre sjove maps, man kunne prøve, man kunne gå ind og lave lidt om på
vælgen
og få den med. Man kunne
fuldstændig enig. Altså, jeg havde hellere set Dust ude, og så Vertigo inden, for eksempel.
Ja, eller Dust ude og Anubis inden er også okay, men det er bare, når man vælger at smide Train ud, som er et af de maps, hvor vi jo har haft nogle rigtig gode og spændende kampe. Et af de maps, hvor økonomien fungerer godt, fordi du kan godt spille med dårlige våben, men det er ikke en fordel, og hvor der er flere maps, som Anubis, altså på Anubis som CT, 5-7 og Impanin, den duer altså virkelig godt rigtig mange steder, hvis du står tæt på mange af de her åbninger. Så det, og der synes jeg, vi er et sted lige nu i vores spil, hvor våbne, de faktisk, mig bekendt kan jeg ikke huske, hvornår det har været så balanceret, som det er lige nu faktisk, fordi begge hold har SMG'er, der fungerer okay, begge hold har pistoler, der kan være helt sindssyge, begge hold har rifler, der er fornuftige, CT'erne har lidt ekstra udvalg, fordi de ikke kan one-shot med deres rifle, AVP'en er ikke overpowered på samme måde, som den har været, osv. Så jeg synes, vi er et ret balanceret sted, men når banerne er så ubalanceret, som de er, så er det meget tydeligt, at så skal der være en fordel et andet sted, for at det giver en god kamp, og det dur jo ikke at lave om på våben, bare fordi man introducerer et map, der er T-side.
Men Black, noget af det, som vi også kan koge det ned til, er det ikke i virkeligheden, at vi måske i virkeligheden begge to er fortalere for, og her, altså det skal lige siges, det vi argumenterer ud fra her, er jo udelukkende, hvad vi kan lide at se på det allerhøjeste niveau. Ja. Altså det handler ikke om, at altså, personligt gad jeg godt have Cobblestone tilbage, fordi jeg synes, det var sjovt at spille, men jeg ønsker den ikke tilbage i den kompetitive mappool for proholdene.
Ej, fordi det blev også sådan noget, en man holder af,
og yes, fire mand over på B. Yes, og så rusher man B i 5 runder. Jeg kan godt lide det, fordi man bare spillede hurtigt, og det var, jeg synes, det var sjovt, men jeg ønsker ikke, den kommer tilbage, så det skal også lige, det skal lige siges til jer, der sidder og lytter med, at den her diskussion, den er jo udelukkende på, hvad synes vi er bedst at se på højeste niveau, og man kan sige, det er også fordi, det er retake, der er afsender på det her, og det er det, som vi ligesom bruger al vores tid på, det er at stå og kommentere tier 1 Counter-Strike. Men kan man i virkeligheden kode ned til, Black, at vi begge to måske er fortalere for de meget taktiske maps, hvor hele meta-aspektet, altså det, at det handler om, at Counter-Strike, det handler om at snyde din modstander. Det handler om at gøre noget, der er genialt, mere end det handler om at lave et eller andet vildt play i midten tidligt i runden. Altså, og det er i virkeligheden, så tror jeg, at det er tilbage til sådan den filosofi, når jeg forklarer folk om, jamen, hvorfor elsker jeg Counter-Strike? Hvorfor synes jeg, det er så fedt et spil? De siger, men løber de ikke bare rundt og skyder hinanden? Så siger jeg, nej, det gør de ikke. Det er et stort spil skak. Og når man ligesom ser igennem det, som er duelspil og flashy plays og alt sådan noget, som også er fedt, det skal der også være. Men når man ser igennem det, så er det hele spillet åbner sig op, og det gør det bare i allerhøjeste grad på de baner, hvor man har mulighed for at bruge tiden til sin fordel, hvor man har mulighed for at lave de her dynamiske plays på CT. Altså hvor der er flest mulige værktøjer i værktøjskassen, og mindst muligt bare umiddelbart duelspil. Og jeg tror, altså i virkeligheden, hvis jeg koger det ned til det, så er det derfor, at jeg ikke særlig godt kan lide Anubis, og jeg ikke særlig godt kan lide Dust 2.
100%, og det må jo bare vidne om, at der er et værd her, der tager nogle beslutninger på baggrund af nogle stats, som de har fra hele verden, der hedder Counter-Strike, og ikke bare e-sportsdelen, der hedder Counter-Strike.
Også mobilversionen i Asien. Og...
ja, perfect world, hvor det hedder. Men bare, det er jo tydeligvis, at fordi Anubis var spillet meget, det var også spillet meget i pro-play, bevares, selvom man ikke kunne lide den.
Vi spiller fandme ikke andet på Faceit, fordi at vi vil ikke spille Dust og Mirage, og så er det bare Anubis eller Ancient.
Ja, det er også derfor, at vi med Sonic har heartbreaket Mirage de sidste 2 måneder, og nu kan vi i hvert fald spille den, så... og vinder også på den. Og det er jo fordi, man er nødt til at udvide. Man er nødt til at være åben som spiller og som fan, og man er nødt til at prøve at udvide sin horisont, og der må jo være et eller andet, der gør, at Anubis er så ønsket af mange af de nye spillere og nye hold, og det er jo bare sådan, det er.
Men der må Valve jo kigge ind af Black. Anubis, de må jo vide, at der er grunden til, at vi spiller Anubis hele tiden. Det er jo fordi, vi banner de dårlige baner.
Ja, det er jo
og så er vi tilbage med sådan noget halvlort.
Det er jo blevet det nye Inferno, ikke? Altså, hvor Ancient, det var det før, ikke? Altså, du spiller en BO1, og det, du ender med, det er altid Ancient, fordi det kan alle spille-agtigt. Ja. Og sådan var det også med Inferno i gamle dage, ikke? At der i kvals, når du spillede BO1-kvals, hvor du skulle spille 3 BO1'er og 4 BO1'er i streg, jamen så endte man altid på Inferno, fordi der var dem, der kunne lide at spille Nuke Train og Overpass, og der er dem, der kan lide at spille sandbanerne, ikke? Og så mødes man på midten.
Men altså, jeg vil bare altid helst se Nuke og Overpass, og måske Mirage. Ja. Altså, Mirage er jo et godt eksempel på et map, som jeg ikke personligt elsker at spille, men som jeg elsker at se. Altså, jeg ser alle kvaliteterne for Mirage. Altså, jeg synes, det er et genialt godt map. Jeg synes bare, det er så svært, fordi alle er så gode på det. Så derfor er det ikke sådan en personlig favorit, men jeg elsker at se det.
Det er helt sikkert et af de maps, hvor konceptet med at have en midt, som connector begge sides, fungerer allerbedst. Bedre end Ancient. Altså, det fungerer bedre end Ancient. Så,
og du kan sige, det er måske også i virkeligheden det perfekte kompromis mellem de ting, vi diskuterede før, ikke? Altså, hvor du både godt kan have de her runder, hvor det bare er dunk, der afgør det hele i et hurtigt play, men du kan også have de her runder, hvor du snyder modstanderen.
Helt sikkert. Men altså, det, for mig set, så det her med at skifte maps ind og sådan noget, jeg synes bare, de er så gode en position værd. Jeg synes, det giver så lidt mening bare at skifte en map ind. Jeg savner, at de også bare tør at lave nye maps, vi aldrig har set, altså fuldstændig crazy, og måske endda kobler det op på noget, hele den der historie med Operation Phoenix, og alle de der
ting. Og hvornår
ting,
kommer Toscan? Hvornår får vi den, Black?
Jamen,
den evige, det er jo sådan, ikke, jeg har det lidt det som om, at det er, sådan, det er jo Atlantis, der ligger derude, ikke? Vi ved ikke rigtigt, om det findes, men der er nogen, der taler om det.
Ja, men det er jo det er jo, jeg tror, de har en meget skarp holdning til maps, der ikke er deres, for ellers så havde Cash jo nok været tilbage, i stedet for nu.
Elskede Cash.
Og det er jo det, jeg mener. Og det er jo også et map, hvor midten faktisk fungerer okay.
Ja.
Men jeg havde bare håbet, man, hvis det handler om the casual community, så havde jeg håbet på, at man havde parløbet det med noget operation, man havde parløbet det med noget, et eller andet nyt pass, som kan give et eller andet. Eller, altså, der skal ske noget mere, end at du bare skifter en map ind, hvis det skal gennemføres for den casuals. Altså, det er, fordi hvis du tænker på alle de andre spil, vi spiller, og hvorfor de er fede, så er der bare koblet et eller andet historie, et eller andet twist af, når det er derfor, vi spiller på Anubis. Det er fordi, der bor nogle skiderikker over i markedspladsen, ikke? Eller du ved sådan, det er bare, det giver bare ingen mening, når man ikke engang laver noget om på banen kompetitivt, eller altså sådan prøver at møde nogle af de der udfordringer, der er på banen, og altså det virker bare som om, at nu skifter vi bare vores map ind, fordi der er nogle stats, vi ikke lige kan lide i forhold til train, i casual, competitive, og så derfor så men det kan vi jo kun spekulere. Jeg har aldrig haft fornøjelsen af at møde nogen fra Valve. Vi skal jo huske, det er et af de firmaer i hele verden, der tjener flest penge per medarbejder, så jeg tror måske, de er lidt ligeglade i sidste ende.
Ja, nogle gange kan man tænke, at det virker som om, de er lidt ligeglade med os, Blak. Men, men jeg tænker, at de lytter til GLHF, og derfor selvfølgelig får nogle gode inputs hver anden uge. Vi er nået til vejs ende. Tak for i dag, Andreas. Det har været en stor fornøjelse at snakke med dig. Og tak til alle jer, der har siddet derude og lyttet med. Særligt jer, selvfølgelig, der lytter med live, og som er betalende gæster. Til alle jer andre, I kan sgu rende og hoppe. Nej, vi er også sindssygt glade for, at I selvfølgelig lytter med på jeres yndlings podcast-platform, og nogle liker den endda og skriver kommentarer og sådan noget, men jeg vil opfordre til, at man kommer ind, melder sig ind på Retakes hjemmeside, og selvfølgelig er med til at sidde og skrive i vores live-chat herinde, og jeg tænker også, at vi laver i løbet af den her sæson et afsnit, hvor vi tager brugernes kommentarer, og det er selvfølgelig de spørgsmål og så videre, vi får i vores live-chat, hvor at man skal være betalende medlem for at få lov til at skrive. Men ja, nok om det. Nu har jeg solgt det nok. Jeg håber, I har lyst til at komme ind og være med, og så husk, at vi jo selvfølgelig viser Krakow i næste uge. Det glæder vi os sindssygt meget til. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste uge, hvor vi også laver podcast, fordi at vi jo aflyste en. Vi ses.
Vi skylder.
Ja, men det gør vi. Vi skylder en. Vi skylder en, Blak. Vi ses.